Nasapwan nga wala nasang kabuhi ang 6 anyos nga bata nga babae sa Ala River sa Puro Kaunlaran, Barangay Bambad, Isulan Sultan Kudarat, pasado alas 9 kagainas ang aga. Ginkilala ang biktima kay Maria Daguhoy Banaag, residente sa Puro Capital West, Kalawag, Isulan Sultan Kudarat. Suno sa tatay sa biktima nga si Bernie Banaag, alas 3:30 kahapon nga adlaw, Enero 27, nagpadulong sila sa balay sang iya nga iloy, agod magtambong sa birthday sang iya nga hinablos o kung pakaisa sang biktima sa Puro Lupok, Barangay Kulambog, sa nasambit nga Banwa. Naghampang suno pang bata sini upod ang pakaisa sa lugar apang sang papauli na sila kagabi. Ginpangita ini sang iyang asawa amo nga ginbili na lang nila tungod nagpasalig man ang lola nga pangitaon ang apo matapos nga nagapati nga nagahampang lang sa palipot kag kumpiyansa man sila tungod halos paryante nila ang yara sa lugar apang sang maghimos na nga matulog kagabi ang lola sini wala na nakit-an si Maria amo nga nag-informar sa iya nga nadula ang bata. May angos sini suno kay Bernie nangayo sila sang bulig sa barangay official sang Kulambog kagapulisan agad nga pangitaon ang bata apang nakit-an ini nga patay na kagaina sang aga. Nagapati naman ang pamilya nga ginhimuslan ang bata amo nga nagasinggitan sang hustisya. Samtang sunod naman kay Police Lieutenant Colonel Romeo Galgo, Chief of Police ng Isulan PNP, padayon ang ilang imbestigasyon. Ipaidala man sunod pa sa autopsiya ang bangkay sang bata agud mahibaluan kung ginhimuslan ini kag kun ano ang nangintunaan sang kamatayon sang biktima matapos nga may nakitaan nga pasa sa liog sini. Kasama mo sa DXKR RMN Coronadal, Radyo Man Eden Magulyado kanyata, Tatak RMN.